yerli və xarici internet resursları bağlayabiləcək internet bloqlar və çatlar da kütlə informasiya vasitəsi kimi qəbul olunacaq və internetdə yazılan istənilən sözə görə müəlliflər cəzalandırıla bilər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Avropanın Rusiyadan yan keçən kəmərlə qaz almaq arzusu həyata keçməyə yaxın görünür. Bugün Ankarada Nabukko layihəsinin reallaşması yönündə ilk addım atılıb. 5 ölkə, Türkiyə, Rumıniya, Macaristan, Bolqaristan və Avstriya Nabukko-nun onların ərazisindən keçməsi haqqında saziş bağlayıblar. Amma Bloomberg telekanalı bu sazişə aid məqaləsinə belə bir ad qoyub. Nabukko layihəsi kontrakt olmadan irəliləyir. Doğrudan da hələ ki, bu layihə üçün qazı kimin verəcəyi bilinmir. Hələ heç Azərbaycan qazının da bu kəmərə vurulacağı haqqında kontrakt yoxdur. Amma Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün sazişin imzalanma mərasimində bunları deyib. Mən səmimi şəkildə inanıram ki, biz layihənin həyata keçəcəyinə şübhə eləyənləri heyrətləndirməyə başlayırıq. Bir müddət əvvəl bəzi insanlar deyirdilər ki, bu layihə baş tutan deyil, danışıqlar dalana dirənib. İndi bizim əlimizdə imzalanmış saziş var və mən inanıram ki, layihənin reallaşması artıq qaçılmazdır.
It's now inevitable rather than just probable.
Rumıniyanın baş naziri Manuel Boc isə Nabukko-nun özünün rəqib layihələrindən daha sərfəli olduğunu deyib.
Nabukko is efficient and less costly than other.
Nabukko daha səmərəli və daha ucuz başa gələcək. Buna görə də bu layihə üçün sərmayəçi tapmaq, kəmərin bazar iqtisadiyyatının prinsipləri əsasında gəlirlə fəaliyyət göstərməsi daha asandır. Nabukko heç kəsin əleyhinə deyil. Bu, siyasi dəstəyi olan iqtisadi cəhətdən sərfəli layihədir.
Is not against someone.
İndi Avropa istifadə elədiyi qazın xeyli hissəsini Rusiyadan alır. Amma bir neçə dəfə Ukrayna ilə Rusiya arasında yaranan mübahisə zamanı Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedən qaz da kəsildiyi üçün Avropa Birliyi Moskvadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır. Bəzi ekspertlər isə Rusiyanı sadəcə qazdan Avropaya öz gücünü göstərmək, onu şantaj eləmək üçün istifadə etdiyini iddia edirlər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Taradelas isə deyib ki, Cənubi Qafqaz regionu uzun müddətli perspektivdə Nabukko üçün çox mühüm olacaq.
Azerbaijan is going to be the origin of the first gas for Nabukko.
Taradelas deyir ki, Azərbaycan Nabukko kəməri üçün ilk qazın mənbəyi ola bilər. Azərbaycanın Avropa Birliyinin qaz təchizatçısı kimi əhəmiyyəti getdikcə artacaq. Elə Gürcüstanın da bir tranzit ölkəsi kimi əhəmiyyəti artmalıdır.
In the future. Georgia is going to be the natural transit.
Nabukko-nu işə salmaq üçün ilkin olaraq 8 milyard kubmetr qaz lazımdır və Avropa Birliyi rəsmiləri Azərbaycanın Şahdəniz 2 qaz yatağına ümid eləyirlər. Belə görünür ki, Azərbaycanın Rusiyaya 500 milyon kubmetr qaz satmaq sazişi Avropa Birliyi rəsmilərini elə də narahat eləmir. Onlar hesab eləyirlər ki, bunlar Şahdəniz qazının kiçik bir hissəsidir. Bundan başqa Azərbaycanın özü də qaz ehtiyatlarının bir çoxlarının düşündüyündən çox olduğunu deyir. Belə ümidlər də var ki, 2015-ci ilə qədər yalnız Azərbaycan Nabukko-ya 30 milyard kubmetr qaz verə bilər. Avropa rəsmiləri Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiyanın nəhəng qaz ehtiyatlarında əllərinin yetməsinə ümid edirlər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Taradelas deyir ki, Azərbaycandan sonra onlar hədəfi Türkmən qazında görürlər. Türkmənistanın o qədər qazı var ki, tək başına Nabukko-nu 120 il işlədə bilər. Avropalılar Azərbaycana güvənir, bəs Bakıda bu layihənin baş tutmasına nə dərəcədə inanırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulasaq.
İyulun 13-də Ankarada Nabukko kəmərinin keçdiyi Türkiyə, Bolqaristan, Rumıniya, Macaristan və Avstriya arasında tranzit müqaviləsi imzalanıb. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız bildirib ki, istəsə Rusiya da bu kəmərə qoşula bilər. Dəvət almasına baxmayaraq tədbirə qatılmayan Rusiyanın isə Nabukko-ya münasibəti artıq bəllidir. Rusiya rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, bu kəmər Moskva üçün maraqlı deyil. Bəs Azərbaycan nə düşünür? Rusiyaya 2 il müddətinə 500 milyon kubmetr qaz satmağa dair müqavilə imzalayan rəsmi Bakının Nabukko ilə bağlı niyyəti nədir? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən bizə bildirdilər ki, niyyətin nə olduğunu dəqiqliyi ilə Sənaye və Energetika Nazirliyində bilirlər. Sözgedən Nazirlikdən məlumat almaq mümkün olmadı. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev isə İstanbulda Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız'la görüşdən sonra demişdi ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox zəngindir və hər layihəyə ayrıca qaz verə bilər. Los Angeles Times qəzetində dərc olunmuş məqaləsində müəllif Selcan Hacıoğlu bu məsələyə toxunaraq yazır ki, Rövnək Abdullayevin sözlərinə görə Azərbaycan Avropa Birliyi və ABŞ-ın dəstəklədiyi Nabuko layihəsinin təchizatçısı ola bilər. Siyasi cəhətdən Bakı Nabuko'ya dəstək verir və bu layihəni vacib hesab edir. Lakin şərtlərə baxılmalıdır. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, Ankarada imzalanan hökumətlərarası sazişin Nabuko'nun qaz məsələsinə dəxli yoxdur. Onlar sadəcə qazın ərazilərindən buraxılmasına təminat verirlər. Halbuki, transit məsələsinin özündə də böyük problemlər qalmaqdadır. Hələ bilinmir ki, Bolqarıstan, Rumuniya və Macarıstanın istəyi nə olacaq? Ona görə bu məsələdə suallar daha çoxdur, nəinki cavablar. İlham Şabanın fikrincə, Azərbaycanın bu layihəyə qoşulması sərfəli deyil.
Azərbaycan əgər öz qazını Türkiyə sərhədində və yaxud Ərzurumda satırsa, Nabukonun ümumiyyətlə bizə dəxli yoxdur. Sadəcə bunlar bir infrastruktur yaratmaq istəyirlər. Avropadakı istehlakçılar əvvəlki force major halların qarşısını almaq üçün bir 31 milyard kubmetr qaz vurmaq istəyirlər. Ancaq indiyə nə qədər nə qazın alıcısı var, nə də qazın satıcısı var.
İlham Şaban hesab edir ki, Nabuko hələ də siyasi layihə olaraq qalmaqdadır. Çünki onun maliyyəsi məlum deyil və ola bilsin ki, yaxın 5 ildə bu heç müəyyən edilməsin. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, gec-tez Azərbaycan bu layihənin bir hissəsi olacaq.
Mən hesab edirəm ki, heç nə mani olmur və Azərbaycan bu proyektin bir hissəsi olacaqdır. Bu barədə bəyanatlar səslənibdir. Amma görünür ki, Rusiya nəsə vəd edibdir və nəsə təzyiq rıçaqlarından istifadə edir, Azərbaycan da çəkinir hələ.
Vəfa Quluzadə Rusiyanın verdiyi hər hansı vədə əməl edəcəyinə inanmır. Nabuko kəmərinin 2015-ci ilə də işə düşəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyinin məlumatına görə layihəyə 8 milyard avro sərmayə sərf olunacaq. Kəmərin uzunluğu 3000 kilometrdən çox olacaq. Xəzər dənizindən başlayaraq Türkiyə, Bolqarıstan, Rumuniya və Macarıstandan keçməklə Avstriyaya ötürüləcək. Türkmənistan artıq bu layihəyə qoşulmaq istəyini bildirib. Türkiyə İranı da gələcək təchizatçılar sırasında görür. Baxmayaraq ki, nüvə mübahisəsinə görə Tehran tədbirə dəvət edilməyib. İlham Şaban isə deyir ki, nəinki Türkmənistan, əgər İran bu layihəyə qoşulsa, bu artıq ab-havanı dəyişəcək. Selcan Hacıoğlu, Los Angeles Times qəzetində dərc olunmuş neft şirkətinin rəsmisi, Azərbaycan hər layihəyə ayrıca qaz verə bilər, deyir. Sərdövhələ məqaləsində daha sonra yazır ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti Cənub axını adlanan alternativ kəmər layihəsini dəstəkləyir. Ruslar iddia edirlər ki, bu kəmər vasitəsilə Avropanı daha çox qazla təmin etmək olardı. Türkiyə rəsmiləri isə bildirirlər ki, Nabuko layihəsi Rusiya ilə rəqabət aparmır və hətta Rusiya özü bir gün təchizatçı ola bilər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu yaxınlara can Nabuko qarşısındakı problemlərdən biri də Türkiyənin əlavə iddiaları idi. Türkiyə istəyir ki, gələcəkdə bu kəmərə vurulacaq qazın 15%-ni öz tələbatı üçün istifadə eləsin. Amma bu günlərdə Türkiyə rəsmiləri bu tələblərindən geri çəkildiklərini bildiriblər. Türkiyə Nabuko layihəsini reallaşdırmaqla həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm halqaya çevrilməyə çalışır. Bəs əgər Azərbaycan qazı Nabuko'ya vurulmasa, əgər Azərbaycan bu layihədə iştirak eləməsə, onda Nabuko'nun axırı necə olacaq? Ankara Bağdadın köməyinə ümid edir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadənin söhbətinə qulaq asaq.
Türkiyədə Nabuko layihəsində pragmatik nöqtəyə nəzərdən baxanların başlıca istinad nöqtəsi İraqın Nabuko borusunu təbii qazlar nə dərəcədə təchiz edə biləcəyidir. Bu baxımdan İraq Baş naziri Nuri Əl-Malikinin imza mərasimində başqa ölkələr verməsə belə Nabuko'nu ehtiyacı olan qədər qazla təchiz edə biləcəklərinə dair təminat verməsi bəlkə də mərasimin ən yadda qalan məqamı oldu ki, Türkiyə Baş naziri Tayyip Erdoğan'ın İraqlı həmkarına minnətdarlığına da bu prizmadan baxmaq lazım gəlir. İraqın Nabuko'dakı rolunu Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən İstanbul'daki Bakı Şehir Üniversitesi'nin Siyaset ve Beynəlxalq Əlaqələr Kafedrasının dosenti, Xəzər Hövzəsinin enerji məsələləri üzrə mütəxəssisi Mert bilginə görə də Nuri Əl-Malikin verdiyi məlumat çox mühümdür. O deyir, bu yaxınlarda Nabuko layihəsi nöqtəyi nəzərinə İraqda gözəl bir hadisə oldu. Nabuko'nun ortaqlarına olan Macaristan və Avstriya şirkətləri Şimali İraqdakı təbii qazın satışı ilə bağlı saziş imzaladılar. Bu baxımdan İraqın mərkəzi hökumətinin dəstək verməsi Nabuko'nun təchizatçı işini xeyli yüngülləşdirdi. Keçən həftə Kərkükdən yenidən neft ixracatına başlanılması da Nabuko baxımından mühüm hadisədir. Patent məhz bilginin diqqət cəlb etdiyi başqa bir nöqtə, Nabuko layihəsini qazla təchiz edəcək olan İraq bölgələrində türk firmalarının fəallığıdır ki, bu da layihənin mərkəzində olan Türkiyənin bölgədəki rolunu artıracaqdır. Türkiyənin bölgədəki iqtisadi roluna gəlincə isə, siyasi müşahidəcilərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunları 2011-ci ildə İraqı tərk edəndən sonra Vaşinqton bölgədə Ankaranın Bağdadla yaxın əməkdaşlıq etməsini arzular. Hətta türk mediasında Türkiyənin Şimali İraq bölgəsi ilə İqtisadi konfederasiya yarada biləcəyinə dair şərtlər oxuyuruq. Bu nöqtəyə nəzərdən 13 iyulda imzalanmış Nabuko layihəsi bölgədə hələlik uzlaşmasına çətinlik çəkən tərəflər arasında yaxşı bir vasitə də ola bilərmi? Vaşinqtonun bu istiqamətdə ciddi cəhd göstərməsi şübhəsiz ki, səbəbsiz deyildir. Bu gəlişmələr işığında Okean notayına Nabuko'ya verilən dəstəyin mənası da daha yaxşı anlaşılır.
İstanbuldan Məhəlis Əzizadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi bunu həm Bakıda deyənlər var, həm də Yerevanda. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gənclər hərəkatı fəallarının həbsi arxasında kim dayanır? Bu məsələdə yeni bir ziddiyyət ortaya çıxıb. Polis bildirir ki, bu məsələni siyasiləşdirməyə dəyməz, bu adi xuliqanlıqdır. Hətta iki gün qabaq polis bəyanat da yayıb ki, tutulan Adnan Hacızadə və Emin Milli ilə olan 4 gənc aradan çıxıblar, onları tapa bilmirlər. Amma həmin 4 gənc bugün mətbuat konferansı keçiriblər. Deyiblər ki, biz heç yerə qaçmamışıq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də bugün Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin bu şəkildə saxlanmasına, həbs müddətinin artırılmasına və istintaqın bu şəkildə aparılmasına əlbəttə heç cür bəraət qazandırıla bilməz. Yoldaşları tutulan gənclərin mətbuat konferansından Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Gənclər Hərəkatı fəalları Emin Millinin və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsinin iyulun 11-də yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, xuliqanlıq eləmiş bu iki gənclə birlikdə olan 4 nəfər polis gələnə qədər hadisə yerindən qaçıb. Məlumatda deyilir ki, Pərviz, Ülvi, Nurəddin və Bəhram adlı şəxslərin müəyyən olması üçün tədbirlər görülür. Polisin axtardığı gənclərdən üçü onlardan biri Bakıda olmadığından gəlməmişdi. Jurnalistlərin qarşısına çıxıb dedilər ki, biz evimizdəyik, polisdən də gizlənmirik. Nurəddin Babayev.
Əminlə birlikdə orada olan hər bir kəs, burada da burada da iştirak edən hər bir kəs müəyyən ictimai aksilliyə malikdir. Həmin insanların şəxsiyyətlərinin müəyyən verilmək düşünürəm, biz böyük bir problem yaratmamalıdır. Və əgər problem yaradırsa, biz hamımız ilk gün burdan qatmalı konferansındayız. Adımız, familiyamız, atamızın adı hamısı bəllidir. Biz də elə bir fəaliyyət göstərməliyik ki, ancaq və ancaq həbsə atılan Adnan və Eminin azad olunması yolunda əlimizdən gələn köməkliyi ictimaiyyətdə və bu işdə əməyin ortaya qoyan insanlara kömək olar.
Ülvi Həsənli.
Mən də həmin oldu. Biz bir yerdə 9-cu və 9-cu bölməyə getmişik. Ondan sonraki proses davam edən gündə 2 gün ərzində biz Sabahlı rayonun baş polis idarəsində qalmışıq. Yəni baş polis idarəsinin qabağında qalmışıq. Bizim polislər yanı o qədər belə səhv buraxsınlar ki, bizi orada müəyyən edə bilməsinlər. Məhkəmə günündə məhkəmənin qarşısında da çox biz buradayıq, biz yerdə qaçmamışıq.
Pərviz Atayev.
Mən hadisə ilə qaçmamışam. Bu bütün yoldaşlar bir yerdə 39-cu polis bölməsində olduq. Daha sonra 9-cu polis bölməsində olduq. Yəni biz burada istiqlə çara qaçmamışıq.
Polisin axtardığı gənclər deyirlər ki, rəsmi məlumatdan sonra onlar polisə müraciət eləməyiblər. Ona görə ki, polisdə telefonları var. Deyirlər ki, istəsələr uzaqda deyilik.
Hətta şahid kimi dindirilmək üçün müraciət ediblər. Yəni.
Bizim məlum ki, hər şey 9-cu bölməyəm, mən səhvələrdim, 9-cu bölmədə məsuluşlar işləndirəcəm. Mən dedim ki, daha uzaq iştirak edənlərdir. Sən lazım gəlsən, ehtiyac yoxdur.
Telefonlarımı bilmem.
Hayatım dedi, öz saatim üstüne telefonu yazmışım.
Yalnız bilinir ki, bu ölkədə kimsə tapmaq lazım oldu, yerin dibindən qazı tapırlar. Ona görə yəni ki, biz tapmaq istəsəyəm, mən belə bir problem görmüşəm.
Həbsdə olan gənclərin hüquqlarını müdafiə hərəkatı bildirir ki, bundan sonra hər həftə mətbuat konferansı keçirəcək. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə həbsdən azad olunana qədər fəaliyyət göstərəcəklər. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-dən 9-una keçən gecə Livan restoranında tanımadığı şəxslərin hücumuna məruz qaldılar. Lakin buna baxmayaraq polis onları saxlayıb. Onlara qarşı cinayət məcəlləsinin bir qrup şəxs tərəfindən törədilən xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İyulun 10-da isə Səbəli rayon məhkəməsi gənclər barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forumda müzakirə də keçiririk ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinə münasibəti dinləyicilərimizin necədir. Foruma xeyli mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Əli Bakıdan yazır ki, mən bu məsələni belə şərh eləyərdim. Hökumət azad fikirli gənclərdən və ümumiyyətlə azad fikrini açıq ifadə edən insanlardan qorxur. Oğuz yazır ki, 21-ci əsrdə bu cür idarə üsulu doğru deyil. Hakimiyyət anlamalıdır ki, bir yol var, o da demokratikləşmə. Bir ayrı dinləyicimiz adını qeyd eləməyib, yazır ki, stop yalancı müxalifət, irəli gənclik. Təbii ki, bütün mesajları oxumaq mümkün deyil, amma əgər siz də bu müzakirədə, bu forumda iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Qoymayın, Qarabağı verirlər. Bunu deyib Azərbaycandakı bəzi müxalifət partiyaları Milli Müqavimət Hərəkatı yaratmaq təklifi ilə çıxış eləyiblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 3-4 günə Moskvada yenə görüşəcək və axır vaxtlar Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə daxil olması və yaxın vaxtlarda sülh sazişinin imzalanması haqqında ehtimallar səslənməyə başlayıb. Amma indi qoymayın Qarabağı verirlər kimi narahatlıq Ermənistanda da yaradıb. Məsələn, ölkənin ana müxalifət partiyası Milli Konqres Partiyasının rəhbərliyindən olan Aleksandr Arzumanyan deyib ki, bu necə olur ki, Azərbaycan prezidenti deyir ki, sülh sazişi imzalansa Qarabağın statusu bir ilə də müəyyənləşə bilər, 100 ilə də. Ermənistan rəhbərliyi isə sakit durur. Həm sədrlər isə belə bir şəraitdə danışıqlarda böyük irəliləyişin olduğunu deyirlər. Ermənistan mətbuatı da bu məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirir. Azərbaycanda Milli Müqavimət Hərəkatı yaratmaq ideyası doğrudanmı bütün millətin ürəyindən keçən bir məsələdir? Yeni təklifə reaksiyaları Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir toplayıb.
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağının gözlənməsi Azərbaycandakı müxalifət partiyalarını da hərəkətə gətirib. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası Milli Müqavimət Hərəkatının yaradılması təklifini gündəliyə gətirib. Bu partiyanın sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, artıq ölkədə fəaliyyət göstərən aparıcı siyasi qüvvələrə bu ideyanın gerçəkləşməsi istiqamətində müraciətlər edilib. Ancaq onun sözlərinə görə bəzi partiya sədrlərinin asla gəlliyi üzündən prosesi intensivləşdirmək mümkün olmayıb. Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, münaqişənin Madrid prinsiplərinə uyğun həll edilməsi Azərbaycanın mənafeyinə tam cavab vermir. Çünki bu prinsiplərlə həm Azərbaycanın işğal edilmiş bütün əraziləri tam geri qaytarılmır, həm də Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll edilməsi gündəliyə gətirilir.
Belə olduğu təqdirdə, xüsusilə indiki günlərdə deməli, Milli Müqavimət Hərəkatı millətin müqavimətini ortaya qoyan bir güc olmalıdır, mütləq olmalıdır və bu lazımdır.
Azadlıq siyasi blokunun həmsədrlərindən Lalə Şövkət də deyir ki, müxalifətin bircə fəaliyyət göstərməsinə çox böyük ehtiyac var. O, Milli Müqavimət Hərəkatının yaradılması ideyasına da müsbət yanaşır. Ancaq Lalə Şövkət deyir ki, bu təklif hələ ki Azadlıq blokunda müzakirə edilməyib. Onun fikrincə, hakimiyyətin Qarabağın itirilməsi ilə nəticələnə biləcək bir referenduma indilikdə gedəcəyi inandırıcı deyil. Üstəlik o hesab edir ki, Milli Müqavimət Hərəkatı əsl müxalifət qüvvələri arasında yaradılsa effekt verə bilər.
Mən həmişə öz mövqeyini ortaya qoyan müxalifətdən danışıram. Bu həm referendumla bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, referendum Azərbaycanı çox geri yatdı. Bugünləri bizi artıq geridə qalmış Afrika ölkələrinə bənzədirlər. Və o məqamda öz pozisiyasını, öz mövqeyini ortaya qoyan müxalifəti mən həqiqi müxalifət adlandırıram. Ona görə özünü müxalifət adlandıran insanlar, amma belə bir məqamlarda Azərbaycanın taleyi yüklü məsələlərində öz mövqeylərini, pozisiyalarını ortaya qoya bilmirlərsə, onda onlara müxalifət demək qeyri-mümkündür.
Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Oruc isə Milli Müqavimət Hərəkatı ideyasının gerçəkləşəcəyinə şübhə ilə yanaşır. Zahid Oruc deyir ki, ölkə başçısı Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın mənafeyinin qorunmasında ən sərt mövqeyin tərəfdarıdır. Onun fikrincə, Madrid prinsipləri hələ razılaşdırılmış vahid prinsiplər anlamına gəlmir. Zahid Oruc deyir ki, bəzi detallar danışıqların gedişində dəyişə bilər və bu dəyişiklik çox prinsipial əhəmiyyət daşıya bilər. Bununla belə o, ümummilli məqsədlər baxımından müxalifətdən istifadəyə mümkün baxır.
Sözü
sözün yaxşı mənasında. Çünki bəzən hakimiyyətin daşıya bilmədiyi səhv mövqələri müxalif mövqələr hesabına, yəni müxalif qüvvələrin vasitəsi ilə dövrəyə çıxarmaq, onu beynəlxalq aləmə təqdim etmək, bu vasitə ilə də ölkənin maraqlarını reallaşdırmaq mümkündür və həm də lazımdır.
Ancaq Sahid Oruc düşünür ki, indi Milli Müqavimət Hərəkatı ideyasının arxasında bəzi siyasi qüvvələr öz varlıqlarını sübut etmək istəyirlər. Əslində, Milli Müqavimət Hərəkatının yaradılması təşəbbüsünə bundan əvvəl də bir neçə dəfə cəhdlər edilib. İlk dəfə bu ideya 1994-cü ildə Bişkek sazişi imzalanan vaxt meydana çıxdı. Daha sonra isə 1998-ci ildə bir sıra müxalifət partiyaları yenidən bu ideyanı gündəliyə gətirdilər. Ancaq o vaxt Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişi bağlanmadığından bu ideya tədricən aktuallığını itirdi.
Babək Bəkirin söhbəti. Qarabağ problemi ilə bağlı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir çox yazılar oxuya bilərsiniz və ən maraqlılardan biri də xalq yazıçısı Əkrəm Əlisti ilə müsahibədir, o Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verib. Yazının başlığı belədir, o fikri mən deyəndə Azərbaycanı üstümə qaldırdılar. Əkrəm Əlisti hələ Heydər Əliyev vaxtında sülhün vacibliyi haqqında bir sıra fikirlər demişdi və həmin fikirlər o vaxt çox böyük, bəzi qüvvələr tərəfindən hiddətlə qarşılanmışdı və Əkrəm Əlisi deyir ki, mən o vaxt deyəndə Azərbaycanı üstümə qaldırdılar, amma indi bir çoxları sülh haqqında danışır, deyirlər ki, ən pis sülh də müharibədən yaxşıdır. Əkrəm Əlisi deyir ki, torpaq təkcə coğrafi ərazi deyil, mənəvi əraziyə çevriləndə də insan ondan çıxa bilmir. Bizim bəlkə də faciəmiz ondaydı ki, yaşadığımız torpaqları mənəvi ərazimizə çevirə bilməmişik. Müsahibəni oxumaq istəyirsinizsə, saytımızda azadlıqradiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. 2 ilə 2 vertolyot itkisi. Dünyanın hər yerində olan bədbəxt hadisə yoxsa Azərbaycan vertolyotlarının acınacaqlı vəziyyəti. Azal şirkətinin vertolyotu günəşli yatağı zonasında qəzaya uğrayıb dünən və 4 nəfər xilas olub, 2 nəfər isə itkin düşüb. Faktla bağlı cinayət işi də başlanıb və istintaq qrupu yaradılıb. Həmkarım Marif Çingizoğlu da kiçik bir tədqiqat aparıb ki, 2 ilə eyni şirkətin 2 təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbi nə ola bilərdi? Marif bundan ötürü qəzadan sağ çıxan ekibaj üzvlərinə də baş çəkib. Reportajı qulaq asaq.
Komandir problemi qabağı verir, vizlotdur, da, vizlot. Səs çıxırdı belə, dal tərəfdədir belə, quyruğu tərəfdədir, vertolyot kren elədi, premoy dənizinə düşdü.
Bu, iyulun 12-sində Xəzər dənizinə düşən vertolyotun sağ qalan cəmi mexaniki Adil Əzimovdur. O, hazırda Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında müalicə olunur. Qəza nəticəsində başından, sinəsindən və ayağından zədələr alıb. Amma buna baxmayaraq, xilas edicilər gələnə qədər özü-özünü xilas edə bilib. Deyir, 32 ildir uçuşlar edir, onun da 10 ildən çoxunu qəzaya uğrayan vertolyotda çalışıb. Mexaniki sözlərinə görə həmin vertolyot Sovet dövründən qalsa da daim texniki baxışdan keçib, hətta 1-2 dəfə əsaslı təmir də olunub. Bundan başqa hər uçuşdan əvvəl vertolyot yoxlanılırmış. Elə sonuncu uçuşdan əvvəl də vertolyotda hər hansı texniki nasazlıq üzə çıxmayıb.
Düzdür, təzə deyildi, amma vaxtı keçməyib. Bunu işləmək olardı bunu.
Cəmi mexaniki vertolyotun uçuş meydançasındakı platforma ilişməsi ilə bağlı məlumatlar da əsassız sayır. Onun sözlərinə görə artıq vertolyot platformadan bir qədər kənarlaşandan sonra arxa tərəfdə mühərrikdə səs eşidilməyə başlayıb. Azal Hava Yolları Dövlət Konserinin mətbuat katibi Məhərrəm Səfərli də deyir ki, qəzaya uğrayan vertolyotun uçuş müddəti bitməyib. Vertolyot 1992-ci ildə Rusiyada istehsal olunub və ilə həmin ildə Azərbaycana gətirilib. Vertolyotun istismar müddətinin 25 il olduğunu deyən cənab Səfərliyə görə onun son istifadə müddətinə hələ 8 il qalınmış.
Axırıncı dəfə təmirdən gəlib 2007-ci ildə. Engel sadına avtoavia təmir zavodunda sertifikat verilib. Hələ bundan sonra da üçür usmalı, üçür yarım usmalı idi. Verilmiş sertifikat əsasən.
Məhrəm Səfərliyə görə hazırda Azalın aviaparkında bu vertolyotlardan daha bir neçəsi var. İyulun 12-sində Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotu 2 il ərzində Azalın qəzaya uğrayan ikinci vertolyotudur. 2007-ci il oktyabrın 12-sində Azala məxsus Mi-8 vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində 4 ekipaj üzvü və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 2 əməkdaşı əlak olub. Həmin vaxt Mi-8 vertolyotu ilə səhhətində problem yaranan neftçi sahilə xəstəxanaya gətirilmiş, amma havaya qalxandan biraz sonra qəzaya uğrayıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə əmindir ki, Mi-8 vertolyotları Azərbaycanın aviasiya parkından çıxarılmalıdır. Ekspert sual eləyir ki, bütün dünyaya neft-qaz satan bir ölkənin neftçiləri niyə köhnə vertolyotlarda uçmalıdırlar? Üzeyir Cəfərova görə bu nəsil vertolyotlar təkcə Azalda deyil, Müdafiə Nazirliyi və Sərhəd Qoşunlarında da var. Ekspertə görə nə qədər ki, digər sahələrdə də belə bədbəxt hadisələr baş verməyib, Azərbaycan bu vertolyotları öz aviasiya parkından çıxarmalıdır.
Bizim
maddi imkanlarımız da buna imkan verir ki, bu park yenilənməlidir, bu parka daha müasir texnika alınmalıdır. 6-7 belə vertolyot saxlamaqdansa, 3-4 yəni müasir vertolyotun olması həm sərfəlidir, həm də təhlükəsizlik baxımından daha rahatdır.
1008 vertolyotları 1960-cı illərin əvvəllərindən istehsal olunmağa başlayıb. Həmin vaxtdan bəri iki mühərrikli bu vertolyotdan mülki və hərbi tapşırıqların yerinə yetirilməsində geniş istifadə olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Elandan sonra Amerikanın keçmiş vitse prezidenti ilə əlaqəli bir qalmaqal haqqında.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bush komandası yenə zərrəbin altında. Bu dəfə sabiq vitse-prezident Dick Cheney ilə bağlı qalmaqal düşüb. Barack Obama Amerikada hakimiyyətə gələndən sonra özündən əvvəlki administrasiyanın gizli həbsxanalar saxlamaq planlarını faş elədi, işgəncəni qadağan elədi və terrorçuluqda ittiham olunanların məhkəməsiz saxlandığı Guantanamo düşərgəsini ləğv eləmək qərarı verdi. Amma indi Bush administrasiyasından bağlı yeni qalmaqal yaranıb. Belə iddialarda səslənir ki, Amerikanın xüsusi xidmət orqanlarının qətillər törətmək planı olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerikanın məşhur reportyoru Seymour Hersh hələ mart ayında yazırdı ki, George Bush vaxtında xüsusi əməliyyatların bir qolu kimi qətl icra halqası yaradılmışdı ki, vitse-prezident Dick Cheney-dən başqa heç kimə hesabat vermirdi. Hersh yazırdı, sitat, bu qətl icra halqası Amerika səfirliyinə və yerli CIA rezidentlərinə xəbər vermədən ölkələrə girirdi. Siyasında olan adamları tapırdı, edam eləyirdi və ölkədən çıxırdı. Sitatın sonu. Hersh yazırdı ki, onlar bunu hamımızın təhlükəsizliyi naminə eləyirdi. Britaniyanın Guardian qəzetinin Hersh-i yada salması təsadüfi deyil. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və ya CIA özünün məxfi planını 8 il kongresdən gizlədirmiş. CIA-in direktoru Leon Panetta kongresin kəşfiyyat komitəsində deyib ki, o bunu öz başına eləməyib. Ona göstərişi George Bush'un vitse-prezidenti olan Dick Cheney veribmiş. Kəşfiyyatın nə ilə məşğul olmasını kongresdən gizlətmək Amerika qanunlarının kobud pozuntusudur. Qanuna görə kəşfiyyatın bütün fəaliyyəti və planları barədə prezident kongresə tam və vaxtında məlumat verməlidir. Düzdür, qanun ən məxfi planların açılmamasına imkan verir. Ancaq bu halda kongresdə səkkizliyin bandası deyilən və demokratların respublika Açıların hər iki palatadakı liderlərindən və kəşfiyyat komitəsi rəhbərlərindən ibarət 8-diyə mütləq məlumat verilməli idi, ancaq Cheney qoymayıb. O planda nə olub ki, Cheney onu kongresdən gizli saxlamaq qərarını verib. Olan məlumatlara görə 2001-ci ildə hazırlanan məxfi plan Əl-Qaidanın aparıcı üzvlərini tutmağı və ya öldürməyi nəzərdə tuturdu. Plan haqda bundan başqa heç nə məlum deyil. Media Cheney'nin özündən cavab almaq istəyir, ancaq buna hələ nail ola bilməyib. Kongresdəki respublikaçılar isə öz partiya yoldaşlarını müdafiə eləyərək ehtimal eləyirlər ki, plan heç vaxt həyata keçirilməyib. Ona görə Cheney ondan məlumat verməyi lazım bilməyib. Ancaq Amerikanın çox nüfuzlu Wall Street Journal qəzeti yazır. Böyük şübhələr var ki, 8 il hazırlıq vəziyyətində olan plan heç vaxt reallaşmasın. Financial Times yazır ki, indi Barack Obamanın təhlükəsiz siyasətinin qatı tənqidçisi olan Cheney vaxtilə suda boğmaqla terrorçudan ifadə alınması kimi metodları müdafiə eləyirdi. Barack Obama deyəndə ki, işgəncə vermək Amerikanın dünyadakı mənəvi imicini aşılayır, Cheney deyirdi.
I was and remain a strong proponent of our enhanced interrogation program.
Mən bizim dindirilmə proqramının qəti tərəfdarı olmuşam və indi də tərəfdarıyam. Başqa üsullar səmərə verməyəndə bu dindirilmədən istifadə olunur. Bu qanunudur, uğurludur, ədalətlidir. Çünki minlərlə, bəlkə 100 minlərlə insanın ölümünün qabağını alır.
Senatın
hüquq komitəsinin sədri Patrick Leahy isə deyir, burada nə həqiqətdir, nə yalandır, bundan asılı olmayaraq bu məsələni belə qoymaq olmaz. Bu ölkədə heç kim qanundan yuxarı deyil. İstər prezident olsun, istər vitse-prezident.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt rubrikası ilə davam edəcək.